እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ካብ ሰዓት 4 ሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ይመሓላለፍ። ንሓን ንቕንኹም ክብራት ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 27 መጋቢት 2017 ወይ ከዓ 18 መጋቢት 2019 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና ስፖርታዊ ፀብፃብ ከነስዕብ ኢና። ፍሉይ መደብና ከዓ ምስ ኣብ እዋናዊ ኩነታት ሃገሮም ዝተፈላለየ ኣረኣያ ዘለዎም ኢትዮጵያውያን ዝተካየደ ቃለ መጠይቅ ክኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳና ክደምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ። ዜና ከነቐድም ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ቀኒኹም? ኣብ ኢትዮጵያ ነበርቲ ከተማ ባህር ዳር ኣባይትና ብሓይሊ ፈሪሱ ብዝተፈጥረ ግጭት ድማ ብዙሓት ሰባት ብሓይልታት ፀጥታ ተቐጥቂጦም ክብሉ ነበርቲ ተዛሪቦም። ኣብ ክልል ደቡብ እውን ከተማ ንምስፍሕፋሕ ብዝብል ብዘይካሕሳ ኣባይትና ብሓይሊ ፈሪሱና ኢሎም ውሃብ ቃል ክልል ኣምሓራ ሕጋዊ ዘይኮኑ ኣባይቲ ምፍራሶም ብምግላጽ ተፈጺሙ ብዛዕባ ዝተባህለ መውቃዕቲ ግን ሓበሬታ የብለየን ኢሎም መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኾ ጸብጻብ ኣሎ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርበ እዩ።
ይባብ ኣብ ዝተባህለ ከባቢ ከተማ ባህር ዳር 13 መጋቢት 2009 ዓ ም ካብ ሕጊ ወጻኢ ዝተሰርሑ እዮም ብዝብል ብኣሸሓት ዝቝጸሩ ኣባይቲ ምፍራሶም ሓደ ሽሞም ክግለጸሎም ዘይደለዩ ግዳ እየ ባህሊ ገሊጾም። ገዛውቲ ዝፈረሰሉ ኣገባብ ንነበርቲ ስለ ዘይተገልጸ ዜግነታዊ መሰልና ኣይተሓለወን ኢሎም ዝዓደገ ሰብ ካብ ሕጊ ወጻኢ ከም ዘይኮነ ይፈልጥ እዩ። ገንዘቡ ከፊሉ እዩ ኣብቲ ከባቢ ዝቕመጥ ነይሩ። ንሕና ከም ዜጋ ዘይሕጋዊ ክንበሃል ኣይግባእን እዮም ዝበሉ ውሃብ ቃል ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ግን በዚ ኣይሰማምዑን።
ሁሉም ኣከባቢዎች ሕገወጥ ቤቶች ሕብረተሰቡ እያፈረሰ
ኣባይቲ ካብ ሕጊ ወጻኢ ኣብ ዝተሰርሑሎም ከባቢታት እቲ ሕብረተሰብ እናፍረሰ ዘረከበሉ ኩነታት ኣሎ። ፍቓደኛ ኣብ ዘይኮኑሉ ድማ ሕጊ ናይ ምኽባር ስራሕ ተሰሪሑሎ፣ መብዛሕትኡ ግን ብስምምዕን ምትእማን እዩ ተፈጺሙ እዮም ዝበልዎ። እቶም ኣባይቲ ክፈርስ ከለዉ ኣብዚ ተፈጥረ ወጥሪ ሓይልታት ፀጥታ ደብዳብ ፈጺሞም ክብሉ እዞም ሽሞም ዘይገለጹ ሰብ ይዛረቡ። ኣባይቶም ዝፈረስዎም ብዘይ መንበሪ ተሪፎም ኣብ ጸገም ከም ዝወደቕ እውን ወሲኾም ገሊጾም። ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ግን ነቲ ጉዳይ ብዝርዝር ከም ዝረኣይዎን ክሳብ ሕዚ ጉድኣት ወሪዱ ዝብል ሓበሬታ ከም ዘይብሎምን ብምግላጽ እቲ ዝበጽሐ ጉድኣት ብውልቆም ከም ዘሕዘኖም ብምሕባር ኣባይቲ ብዝምልከት ናይቲ ክልል መንግስቲ ፍታሕ ከም ዝናዲ ተስፋ ሂቦም ኣለዉ። ኣብ ክልል ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ደቡብ ዞባ ዳውሮ ወረዳ ማርቃ ከተማ ንምስፋሕ ብዝብል ሰባት ካብ ሕጋዊ መንበሪኦም ተመዛቢሎም ክብሉ ነበርቲ ገሊፆም። ብዘይ እኹል ካሕሳ ልዕሊ 180 ኣባይቲ ከም ዝፈረሱ ገሊፆም። ብዛዕባ እዚ ካብቲ ክልል መብርሂ ንምርካብ ዝተገብረ ፈተነ ኣይሰለጠን።
ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ናይሮቢ ዝተረኸቡ መራሕቲ ምትሕብባር ልምዓት መንግስታት ምብራቅ ኣፍሪቃ ኢጋድ ሶማላውያን ስደተኛታት ብድልቶም ናብ ሃገሮም ንክምለሱ ንሰበስልጣን ፖለቲካውን ፀጥታውን ኩነታት ሶማልያ ንምምሕያሽ ተሰማሚዖም። መሓመድ ዮሱፍ ካብ ናይሮቢ ዝለኣኾ ጸብጻብ ነዚ እውን ገብረ ገብረ መድን ክቕርበ እዩ።
8 መራሕቲ ምብራቅ ኣፍሪካ ንኩነታት ስደተኛታት ሶማልያ ንምዝታይ ኣብ ናይሮቢ ተኣኪቦም ነይሮም። ናይ ኬንያ ፕሬዚዳንት ኡሁሩ ኬንያታ እቲ ማእኸል ስደተኛታት መዕቆቢ ስደተኛታት ጥራሕ ከይኮነስ ናይ ገበነኛታትን ኣሸበርትን መንቀሳቐስን እውን ይብሉ። ዳዳብ ንነዊሕ ግዜ መግለጺ ምቑራጽ ተስፋ፣ ከባባዊ ብርሰት፣ ግጭት ኣብ መንጎ ስደተኛታትን ነበርትን እቲ ከባቢን ጽንፋውነት ገበን ኣሸበርቲ እቲ ኩነታት ንውዲታቶም ዝብለጽሉ ቦታ ኮይኑ እዩ ጸኒሑ እዮም ዝበሉ። ልዕሊ 200,000 ስደተኛታት ኣብ ማእኸል ስደተኛታት ዳዳብ፣ ኣስታት 1,000,000 ሶማልያውን ድማ ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ብስደት ይነብሩ። ሲሶ ካብኣቶም ኣብ ኬንያ 250,000 ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ይነብሩ ኣለዉ። እቲ ዞባ ሰብኣዊ ቅልውላው እውን ኣጋጢምዎ ኣሎ። ብድርቂ ዝተጠቕዑ ልዕሊ 17,000,000 ሰባት ረድኤት የድልዮም። ፍርቂ ህዝባ ብጥሜት ዝተጠቕዕዋ ሶማልያ ናይ ዝምለሱ ስደተኛታት ህይወት ኣብ ሓደጋ ክወድቕ ይኽእል እዩ ይብሉ ተዓዘብቲ። ስደተኛታት ብድልየቶም ክምለሱ ጥራሕ ከይኮነስ ካልኦት ሃገራት እውን ንገሊኦም ስደተኛታት ብምቕባል ሓላፍነት ክስከማ እቲ ኣኼባ መራሕቲ ጸዊዕ ኣሎ። ናይ ሶማልያ ፕሬዚዳንት መሓመድ ዓብዱላሂ መሓመድ ኣብ ሃገሮም ዘሎ ኩነታት ንተመለስቲ ምችዋ ኣይኮነን ኢሎም።
Today, about 2.5 million Somali refugees and IDPs.
ሎሚ አስታት ክልተ ነጥብ 5 ሚሊዮን ሶማሊያውያን አወጻን አውሽትን ሀገር ተመዛቢሎም ይነብሩለው እትዘሐዝን ገሊኦም ንሰለስተ ወለደታት አማቆብ ስደተኛታት ይነብሩ ምህላውም ይው አብ ሶማሊያ ዘሎ ሐዋሁ ንተመለስቲ ምቹዋ ይኮነን የምዘወሉ ተም ፕሬዚዳንት መንግስቶም ኩነታ ጸጥታንም ምህያሽ ካብ ኩለን ሀገራት ተዘባ ሀገዝ ከሐተት ይይለም አለው መንግስት ሶማሊያ አንጻር እስላማዊ አክራሪ ጉጅለ አልሸባብ ንዘካይዶ ውግ ንመሐጋዝ ወታደራተን ናብ ሶማሊያ ዝለአኻ ኬንያ ኡጋንዳ ጅቡቲ ብሩንዲን ኢትዮጵያን የን
ልዕሊ 30 እጥቃት አልሸባብ በመጥቃዕቲ ኃይልታት ህብረት አፍሪካን ሶማሊያን ተቀቲሎም ይሎም ሰበ ስልጣን ኬንያን ሶማሊያን በቲ በቀዳም አብ ደቡባዊ ዞባ ጁባላንድ አብ ክልተ ማዓስከራቶም እጥቃት ዝተኻየደ ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ኣፅዋርን ጸረ ነፈርቲ ዝፀዓና መካይንን ከም ዝዓነዋ ሓደ ወታደራዊ ኣዛዚ ሶማል ኣፍሊጡሎም መሓመድ ኣሕመድ ሕርሲ 33 ዝመቱ ዕጡቃት ብዓይነ ይርእየ ኢሉሎም እቲ መጥቃዕቲ ብነፈርቲ ዝተደገፈ ምንባር እውን ተጠቂሱሎም ዝሓለፈ ጥሪ ዕጡቃት ኣልሸባብ ንሓደ ማዓስከር ኬንያ ብምጥቃዕ ልዕሊ 100 ወታደራት ምቕታሎም ገሊፆም ነይሮም እዮም ኣብ ደቡብ ሱዳን 7 ሰራሕተኛታት ረድኤት ካብ ጁባ ናብ ፒቦር ክጓዓዙ ከለዉ ብድብያ ተቐቲሎም መንነቶም ዘይተፈልጡ ዕጡቃት እዮም ኣብ ማእከላይ ኢኳቶርያል ማግሪ ኣብ ዝተባህለ ከባቢ ኣድብዮም ጸኒሖም ነቶም ምስ ግሬዶ ዝተባህለ ገባር ሰናይ ማሕበር ዝሰርሑ 7 ሰባት ቀቲሎሞም ኣብ ሲአርኤስ ማለት ኣገልግሎት ረድኤት ካቶሊክ ወኪል ደቡብ ሱዳን ጀሪ ፈረል እቲ መጥቃዕቲ ፖለቲካዊ ተበግሶ ዘለዎ እዩ ዝብል እምነት የብለይን እንታይ ደኣ ገንዘብ ንኽዘምቱ ተባሂሉ ዝተፈጸመ ክኸውን ይኽእል እዩ ኢሉሎም መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ንተቃወምቲ ዕጡቃት ከሲሱሎ ወሃቢ ቓል ተቃወምቲ ብወገኑ እቲ ቦታ ኣብ ትሕቲ ምቁፅጻር መንግስቲ እዩ ዝርከብ ክብል መሊሱሎም እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ወታደራዊ ሓይሊ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዒራቅ ከተማ መስዑል ዝወረደ ቅትለት ሰላማውያን ሰባት ዘሕዝን ሓደጋ ኢሉ ደብዳብ ነፈርቲ ኣሜሪካ ኣብ መጀመርያ ዝወርሒ 100 ዝኾኑ ሰባት ቀቲሉ ንዝብል እውን ይምርምሮ ኣለኹ ኢሉ ኣሎ ፔንታገን ኣብቲ ዝተባህለ ከባቢ መስዑል ዝሓለፈ መጋቢት 17 ናይ ነፈርቲ መጥቃዕቲ ከም ዘካየደ መባእታዊ ግምጋመ ኣርእዩሎ ኢሉ ኣሎ ወታደራዊ ሓይሊ መንግስቲ ዒራቅ ድማ ዕጡቃት ዳዕሽ ተተኮስቲ ኣብቲ ቦታ ኣሲሮም ምንባሮም ነጊሩሎም ኣብ መወዳእታ ትማሊ ሰንበት ኣብ ልዕሊ 80 ከተማታት ሩስያ ኣንጻር ብርሽውና ስፋሕቲ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ድሕሪ ምክያዱ ሰበስልጣን ክረምሊን ንኣተሓባብርቲ ክኣስሩ ጀሚሮም ሎሚ ሓደ ቤት ፍርዲ ሩስያ ንመራሒ ተቃወምትን ጸረ ብልሽውና ጸሓፍን ኣሌክሰይ ናቫሊ ን15 መዓልታት ማእሰርትን $350 ቀጺዕዎሎም ኣብ ውሽጢ 5 ዓመታት ክንድኡ ዝዓቢ ሰልፍታት ኣብ ሩስያ ክግበር ንመጀመርያ ግዜ እዩ ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ንሰላማውያን ተቃወምትን ጋዜጠኛታትን ከምኡ ተዓዘብቲ ሰብዊ መሰላት ምእሳር ንዲሞክራስያዊ ክብርታት ምጥቃዕ እዩ ክብል ኣሰሚዑ ኣሎ ዜና ተፈጺሙ
ንመስግነካ ተወልደ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስፖርታዊ ፀብጻብ ክንሓልፍ ኢና
ከመይ ቀኒኹም ንኡጋንዳ እዩ ዝውስደና ናይ ሎሚ ፈላማይ ስፖርታዊ ዜና እቲ ኣብ ኡጋንዳ ትማሊ ዝተኻየደ ዓለም ለኸ ውድድራት ሃገር ኣቋራጭ ብዓወት ጋንታ ኣትሌቲክስ ኬንያ እዩ ተዛዚሙ ናብ ዝርዝሩ ኩነኣቱ ኣብ ቅብብል ዱላ ሚክስድ ሪለይ ኢሎም ኣለዉ ብደረጃ ጋንታ ኬንያ ኢትዮጵያን ቱርክን ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ብምእታው ኣብ ሰደቕ ኣብ ሜዳልያ ኣቴና ኣለዋ ባህረይን ሞሮኮን ኤርትራን ካብ ራብዓይ ክሳብ ሻድሻይ ይርከባ ብደቂ ኣንስትዮ ኣብ ትሕቲ 20 ዓመት ዝዕድሚአን ኢትዮጵያዊት ለተሰንበት ግደይ ሜዳልያ ወርቂ ተዓዊታ ለተሰንበት ምስቲ ናይ ትማሊ ኣንጸባራቂ ዓወታ ቅድሚ ሎም እውን ኣከታቲላ ዝተዓወተት በዓልቲ ተስፋ ንእስቲ ኣትሌት እያ ጓል ሃገራ ሃዊ ፈይሳ ካልኣይ ኬንያውያን ሳልሳይን ራብዓይን ኤርትራውያን ሰሚራ መብራቱን ዶልሺ ተስፉን መበል 27 28 ኣቴና ኣለዋ ብደቂ ተባዕትዮ ትሕቲ 20 ዝዕድሚኦም ኡጋንዳዊ ጀኮብ ኪፕሉሞ ቀዳማይ ንኡጋንዳ እንኮ ወርቂ ሜዳልያ ዘርከበ ኮይኑሎ ጀኮብ ኢትዮጵያዊ ዓምደ ወርቂ ወለልኝ ካልኣይ ካብ ራብዓይ ክሳብ ሻድሻይ እውን ኢትዮጵያውያን እዮም ኣብናይ ባጽሓት ጉያ ሃገር ኣቋራጭ ብደቂ ኣንስትዮ መስደመም ውፅኢት እዩ ተመዝጊቡ። ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሻድሻይ ተኸታቲለን ዝተዓወታ ኬንያውያን ኣትሌታት እየን። ሻውዓይ ጓል ባህረይን፣ ሻሙናይ ኢትዮጵያዊት በላይነሽ ኦልጀራ፣ ዓስራይ ሰንበሬ ተፈሪ። ኢትዮጵያውያን ኣትሌታት ኣብዚ ውድድር እዚ ተነሓናሕቲ ነይረን እየን ሎም ዘበናይ ግድን። ብደቂ ተባዕትዮ ቀዳማይን ካልኣይን ኬንያውያን ኢትዮጵያውያን ኣባዲ ሓዱሽን ጀማል ይመርን ሳልሳይን ራብዓይን ኤርትራዊ ኣሮን ክፍለ ሓምሻይ ኣብ ዘረባና። ብደቂ ተባዕትዮ ኣባጽሓት ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ኣትሌታት ጸብለልታ ዘርእዩ ጀጋኑ ኣትሌታት ነይሮም ሎም ዘበን ግን ንድሕሪት ተመሊሶም ኣለዉ። ብሓፈሽኡ ኬንያ ኣብቲ ናይ ሎም ዘበን ውድድር ሃገር ኣቋራጭ ውድድር ጉያ ኣብ ኡጋንዳ ተዓዊታኣላ። ኢትዮጵያ ካልኣይ፣ ኣተኣናጋዲት ሃገር ኡጋንዳ ሳልሳይ። ኩዕሶ እግሪ ንሎሚ ሰደቓ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝን ላሊጋን ጥራሕ ኢና ክንገልጸልኩም። 69 ነጥቢ ሒዛ ንፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ትመርሕ ዘላ ጋንታ ቸልሲ እያ። ቶተንሃም ሃትስፐር ብ10 ነጥቢ ድሒራ ካልአይቲ። ማንቸስተር ሲቲ ብ12 ነጥብታት ካብ ቸልሲ ድሒራ ሳልሳይ። ሊቨርፑል፣ ማንቸስተር ዩናይትድ፣ ኣርሰናል፣ ኤቨርተን ካብ 4ይ ክሳብ ሻውዓይ ይርከባ። ናይ ዓሚ ሻምፒዮን ሌስተር ሲቲ መበል 15 ትርከብ። ኣብ ዘረባና ጋንታ ሌስተር ሲቲ ንኢንግላንድ ወይ ከዓ ዓዲ እንግሊዝ ወኪላ ኣብ ኣውሮጳዊ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ትወዳደር ዘላ እንኮ ጋንታ እያ። ኣብ ወራዲ ዞባ ዝርከባ ጋንታታት ሁል፣ ሚድልስቦሮውን ሰንደርላንድን እየን። ኣብ ግጥማት ላሊጋ ስፓኝ ማለት እዩ 65 ነጥቢ ዝሓዘት ጋንታ ሪል ማድሪድ ቀዲማ ኣላ። ጋንታ ባርሴሎና ብ2 ነጥቢ ካብ ሪል ማድሪድ ትሒታ ካልአይቲ። ጋንታ ሴቪል ድማ ካብ ሪል ማድሪድ ብ8 ነጥቢ ድሒራ ሳልሳይ ደረጃ ትርከብ። ስፖርታዊ ዜና ፈጺምና ኣለና።
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብና ክንሓልፍ ኢና። ኢትዮጵያ ኣብዘን ዝሓለፋ ቁርባ ባርሕ ኣብ ውሽጢ ፖለቲካዊ ቅልውላው ኣትያ ድሕሪ ምፅናሕ መንግስቲ ክሳብ ምትግባር ኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ከም ዝበፅሐ ዝዝከር እዩ። እቲ ቅልውላው ናብ ወፃኢ ዝነብሩ ተዛረብቲ ትግርኛ ኢትዮጵያውያን ክሳብ ክንደይ ጸሊዎም፣ ነቲ ቅልውላው ናይ ሃገሮም ከ ከመይ ተኸታቲሎምዎ ናይ ሎሚ መዘራረቢ ኮይኑሎም። በትረስልጣን ንዳይረክተር ማሕበር ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ ኣቶ ኣሉላ ሰሎሞንን ኣብዚ ቀረባ ማሕበር ዓለምለኸ ምትሕባር ተጋሩ ንዝመስረተ ኣቶ ብርሃነ ኣለማዮህ ካብ ቴክሳስ ኣዘራሪቦም ኣሎ። ናብኡ ክሕልፈኩም።
ናይቲ ጸገም ምንጪ ኣብ ውሽጢ እቲ ሕብረተሰብ ብሕልፈብ ዲያስፖራ እያ ዝዛረብ ዘለኹ። እንታይ ዝብል ኣረዳድእ ኣሎ? ምንጩ እንታይ እዩ ኢልኩም ኹም ደምዲምኩም? ኣቶ ኣሉላ
ላይ ናብ ዘለኽዎ ማሕበር ክመፅእ ከለኹ ማሕበር ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ መግለፂ ሂቡሉ እቲ ጉዳይ ኣብ መንጎ ህዝብታት ኢሉ ከም ዘይኣምን ብንፁር ኣቐሚጡ እዩ። ካልኣይ እውን ካብቶም ተመዛበልቲ ዝነበሩ ንኣብነት በቲ ኩነታት ሓበሬታ ከም ዝኣከብናዮ ብህዝቢ ከም ዘይኮነ ኣብቲ ከባቢ ዝንቀሳቀሱ ዕጡቃት እሞ ከዓ ብወፃእ ዝፍኖ ዝነበረ ናይ ፕሮፓጋንዳ ስራሕቲ ዝተወዳደ መልክዑ ዝሰርሑ ዝነበሩ ማለት እዩ። ከምኡውን ኣብቲ ክልል ኣምሓራ መዋቅር ናይ መንግስቲ እውን ዝተበላሸው ኣካይዳ ዝኸዱ ኣብቲ ጉጉይ ዝኾነ መንገዲ ዝጠሓሉ ሰባት እውን ነቲ ሽግር ፈጢሮም ወዮም። ጉድለት ሰናይ ምምሕዳር ከም ዝነበረ ሓላፍነት ክወስዱ ተጠያቅቲ ክኾኑ ዘይደልዩ ኣካላት መንግስቲ ነቲ ጉዳይ ከም ዘጋደድዎ ብተወሳኺ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝለዓሉ ሕቶታት መንግስቲ ብኣግባብ ወዳሚፁ ቅልጡፍ ዝኾነ ምላሽ ነቶም ልክዕ ዝኾኑ ልክዕ ብዝኾነ ኣገባብ ምላሽ ምሃብ፣ ነቶም ጉጉይ ዝኾኑ ከዓ ጉጉያት ምዃኖም መረዲእካ ኣብ ምሕላፍ ድኽመት ከም ዝነበረውን ገሊፁ እዩ። ነዚ እውን ቅድም ኢሉ እቶም ሽግራት ቅድሚ ምፍጻሞም ከትርፍ ይኽእል ነይሩ ዝብል እምነት ስለ ዘለና ነዚ እውን ወሲድናየ ኢና። ስለዚ እዚ ዝመስልቲ ገምጋምና ማለት እዩ።
ኣራይ ኣቶ ብርሃነ ብኣሃትኩም ገጽ ሓቂ እዩ። ብዙሓት ተለኪሞም እዮም፣ ግዳያት ኮይኖም እዮም። ብዙሕ ሰብ ተኣሲሩ፣ ብዙሕ ሰብ ሞይቱ፣ ብዙሕ ሰብ ተፈናቂሉ ምልክት ይረኣዩ ነይሮም። ግን መንግስቲ ሸለል ስለ ዝበለ እዩ ኣብ ውሽጡ ዘለው ሰበ ስልጣን ድዮም፣ ሽመኛታት ድዮም፣ ካድረታት ድዮም፣ ኩሉ ዓይነት ማሓወር ናይቲ መንግስቲ ዘታኸሰሉ ግዜ እዩ ነይሩ። እምበር እቲ ሓደጋ ሲመፅእ ከም ዘሎ ይፍለጥ ነይሩ ዝብሉ እውን ተቃውሞታት ይስምዑ ነይሮም። ባዕሉ ኣብቲ መንግስቲ ዝበቐለን ዝዓበየን ሓደጋ እውን እዩ ናብዚ ኣብፅሑ ዝብሉ ሰባት ተሰሚዖምዮም ሞ ክትቅፅለሉ ትኽእል ኢኻ።
ብመሰረቱ እቲ ህዝቢ ንህዝቢ ፅልኢ ኣለዎ ኢለ ኣይኣምንን። ከምዘይብሉ ከዓ ብዙሕ መረጋገፅታት ኣሎ። ካብቲ ሓደ ዓብዪ ጠንቂ ኮይኑ ዝፀንሐ ዝረእኽዎ ግን እንታይ እዩ? ሶሻል ሚድያታት ብብዙሕ ክዝርጋሕ ፀኒሑ ኣብ ኢትዮጵያ ጥራሕ ኣይኮነ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘጋጥም ዘሎ ሽግር እዩ። ክልተ ነገር ኣሎ። ሓደ ናይ ብሓቂ እቲ መንግስቲ እውን ዝገበሮም ጌጋታት ነይሩ እዩ። እቲ ሓደ ከዓ ኒውትራል ዝኾነ ማለት ናይ ፖለቲካ ፅጋዕተኝነት ዘይብለን ጋዜጣታት ይኹን ኒውስ ብዙሕ የለን ኣብ ሃገርና። ስለዚ እቲ ህዝቢ ዝኣምኖ ጋዜጠኛ ወይ ዝኣምኖ ሚድያ ስለ ዘይብሉ እቲ ፌክ ኒውስ ከም ሓቂ ኮይኑ ይስማዕ ኣሎ። ንሃገሮም ኢሎም ንሓቅነት ኢሎም ዝሰርሑ ክፍጠሩ ክኽእሉ ኣለዎም። እዚ ከዓ ናይ ዲሞክራሲ ጉድለት እዩ። ዲሞክራሲ ከዓ ኣብ በኽሪ እግሪ እዩ ዘሎ ከም ድላይ ሰብ ክዛረብ ከም ድላይ ክሰርሕ ክትገብሩ ከለካ እምነት እንዳሃለዎ እቲ ናይ ፍቅሪ ጉዕዞ ናይ ሓባር ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ።
ብዛዕባ ሚድያ ካብ ልዕልኩም ኣብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ በዓል ስልጣን ዴሞክራትን ሰብኣዊ መሰላትን ዝኾኑ ታማለንስኪ ኣብ ኢትዮጵያ እትዮም ነይሮም መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ከም ዘማረረ ወይ ከዓ ንዞም ሚድያታት ናይ ወፃኢ ሚድያታት ከም ዝኸሰሰ ብግልፂ ይስማዕ ሞ እሶም እንታይ ኢሎም ካብ ደገ ሚድያታት ንድሕር ደኣ ንዚ ኩነታት ከየባርዕዎ ትፈርሑ ኮይንኩም ኣብ ውሽጢ ዘለዋ ሚድያታት ከም ድሌተን ክንቀሳቀሳን ይግባእ ተዘይኮይኑ እንድሕር ናይ ውሽጢ ሚድያታት ነፃነት ዘይረኪበን ህዝቢ ካብ ደገ ሓበሬታ ክረክብ ግድን እዩ። ስለዚ ትጠንቁ ውሽጣዊ ፖሊሲ እዩ ኢሎም ነይሮም መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓቂ እዩ ዝቕበሉ ወይኮኑን። ኣቶ ኣሉላ ርእቶ ክትብ ትኽእል ኢኻ።
ግርም ሓደ ብቐዳምነት ገልፆ ዝደሊ ተነ ኣወፃ ዘለዋ ሚድያታት ኩለን ሕማቓት ኣይኮናን። ሓደ ተን ሕማቓት ዝኾና ተኩርና እንዳሕ ተዛሪብና ከዓ ሓደገኛታት እየን ዝብል ምንም ኣየካድዕን። ህዝቢ ንህዝቢ ከናፅያ ከም ዝኽእላ ዝኸፍአ ኩነታት ኣብቲ ከባቢ ነቲ ዝነበረ ከጋድድኦ ከም ዝኽእላ ግሉፅ እዩ። ካሊእ ኣነ ደው ምባል ምዕፋን መፍትሒ ኢለ ይኣምንን። ስለዚ ኣብኡ ምስቶም ናይ ጉዳይ ዲሞክራሲ ሰብኣዊ መሰልን ናይ ሌበር ኣስታን ሴክረተሪ ይስማዕማዕ እየ። እንታይ እዩ ምስኦም ስማዕማዕ ኦፍኮርስ ናሃቶም ከም ዘሎ ከይሓይኽኩ ብምውሓጥ ከይኮነስ ኣጠቓላሊ ካብቲ እምነት ናይ ትሞያ ናይ ጋዜጠኝነት እውን ከም ባህሪ እውን ናይ ሚድያ ስለ ዝርዳእ እዩ። ሕማቕ ሚድያ እትቃለሶ ጥዑይ ሚድያ ክጠናኸርን ክሰፍሕን ብምግባር እዩ። እምበር ሕማቕ ሚድያ ዓፊንካ ጥዑይ ሚድያ ኮነ ዘይብልካ ተመሊስካ ናውቕኻ ትኽእል። ፖላራይዜሽን ከስፋሕፍሑ ዝኽእሉ ነገራት እንዳገበርካ ንዕኡ ክጥቀማ ኤክስፕሎይት ገብራ ዝኽእላ ሚድያታት ተጠቒሞኖ ኢልካ ክትቅየም ወይ ከዓ ክትግዕር የብልካን። ስለዚ ምዕፋን መፍትሒ ኣይኮነን ብናሃተ እንዲም ንምዕፋን ዝውዕል ገንዘብ ንማደሬት ዝኾና ስልጡን ዝኾነ ናይ ሚድያ ኣሰራርሓ ሞያ ስነ ምግባር መሰረት ገይረን ንሕጊ ተገዛእቲ ኮይነን ዝሰርሓ ትካላት ከምቲ ዓንቲ ወይ ዝበሎ እውን ሓወይ ፍቕሪ ናይ ሃገር ብሄራዊ ረብሓ ናይ ሃገር እውን ብዘይስሕብ ሚዛን መልክዑ ዝሰርሓ ሚድያታት ክጠናኸር ኣለዎ። እዚ ዝገብር እቲ ቀዳድ ረኺቡ ፈርፊሩ ዝኣቱ ሕማቕ ኣሰራርሓ ቦታ ይህልዎን ማለት እዩ። ህዝቢ እውን ናይ ምግምጋም ዕድል ይረክብ ማለት እዩ። እቲ ፅቡቅ ካብቲ ሕማቕ መምዩ ናይ ምጥቃም ዕድል ይረክብ። በዚ እውን ክፍታሕ ዝኽእል ኢለ ይኣምን።
ራየ ኣቶ ብርሃነ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ናይ ሚድያ ኩነታት ዓመታዊ ብትካላት ሰብኣዊ መሰላት ተሓለቕቲ መሰላት ኩሉ ሻዓዩ ዝንቀፍ እቲ ዘግርም ግን ሓፂርካ ምኽልካል ዘይከኣለሉ ዝኸፍአ ሚድያታት ዝብልዎም ጥሒሶም እናኣተዉ እናርአዩ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለዉ ጋዜጠኛታት ስራሕቶም ብግቡእ ክፍፅሙ ዘይምኽኣሎም ዓገብ ዘብል እዩ ኢሎም እዮም በዓልቶም ዝዛረቡቶም ጋዜጠኛታት ኣብ ውሽጢ ዓዲ። ንዓና እዚ ዓፈኑና እምበር ካብ ደገስ ክቆፃፀርዎ ዘይኽእሉ ዘይደልይዎ ዓይነት መልእኽቲ እዩ ዝሓልፍ ዘሎ እሞ ብሓቂ ዚ መንግስቲ እዚ ስርሑ ይገብረሎ ኢሎም እዮም ዝሓቱ እቶም ውሽጢ ዓዲ ዘለዉ ጋዜጠኛታት። ስለዚ ስለምንታይ ምምራራምፀ ፌስቡክ እዩ እዚ ገይሩ ወይ ከዓ ማሕበራዊ ሚድያታት እየን ከምዚ ገይረን ኢልካ ምምራር ብዙሕ ነቲ ጌጋ ነቲ ጉድለት ካብ መሰረቱ ካብ ዘይምትንታንን ንዘይምቕባል ካብ ምድላይን እዩ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዞም ተንተንቲ ወይ ከዓ ርእቶ ዝህቡ።
ፕረስ ኮንፈረንስ ጌርና ሓደ ግዜ ዝሃብናዮ ኣተሓሳስባ ነይሩ እንታይ እየና የላ እቶም ጋዜጠኛታት ብቕኑዕ ክካትዑ እቲ መንግስቲ ከዓ ጌጋ ኣብ ዝረኣየሉ ግዜ ነቶም ዝጋገዩ ሕጋዊ ስጉምቲ ክወስደሎም ግቡ እዩ። ንዓዲ ናሽናል ሴኪሪቲ ዘባላሹ ንህዝቢ ዘባሳብስ እንድሕር ኮይኑ እቲ መንግስቲ ዘይኣስረሉን ዘይከላኸለሉ ምክንያት የብሉን። እቶም ጋዜጠኛታት ከዓ ሓላፍነት ተሰሚዕዎም ዘይኮነ ነገር ሰንቲመንት
ከተዓባቢ ኢሎም ንናይ ፖለቲካ ረብሓታት ኢሎም ዝገብሩ ነገራት ክገድፈሎም ምክንያቱ ያ መወዳእታ ግን ከምቲ ኣቶ ኣሉላ ዝበሎ እንታይ እዩ ነፃ ፕረስ ጌርካ እንድሕር ነቲ ነቶም ሕማቅ ዝዛረቡ መኣረምታ ዝህብ ጋዜጠኛታት ተሰጢሮም ሓሶት ኩሉ ግዜ ሓሶት እንዳኾነ ስለ ዝኸይድ እቲ ህዝቢ እውን ንነቅሕ እንድሕር ነቂሑ ከዓ ጸላዩን ፈታዊኡን ፈልጥ እሱ እዩ መፍትሒ ኢለ ዛምናኒ እቲ መንግስቲ ኣባዕሉ ትንጋጌ ኢና እንዳበለ እቶም ኣብ ወፃእ ዝቕመጡ ኣሕዋትና ሓደ ሓደ ሰባት ዋ መንግስቲ ዳእታ ገይሩ ይብሉካ እዚ ተሓሳስባ ክተርፍ ኣለዎ ንሕና ቁኑዓት ክንከውን ኣለና ነቶም መንግስቲ ዝሰርሑ ሰራሕተኛታት እንድሕር ብግልፅን ብሓቅን ትጋገየሉኹማ እዚ ክንብሎም ዘይንኽእል ኮይና ንሳቶም እውን ክእረሙ ኣይኽእሉን ዘይተኣረሙ ኢልካ ንዕኦም ምውቃስ እውን ሓላፍነት ዝጎደሎ ኣተሓሳስባ ኢለ ኣመን
ካብታ ዝጀመርክያ ግን ክንቅፅል ደልየ ኣለኹ ኣብ ዳያስፖራ ዘሎ ሰብ ብሕልፊ ዝናትካትኩም ኮሚኒቲ ብሚድያ እዩ ኩነታት ዓዲ ዝከታተል እሞ ኣቶ ብርሃን ክዛረብ ከሎ ኣብ ዓዲ ዘሎ ኩነታት እናርእኻ ከምዘይረእኻ እናሰማዕኻ ከምዘይሰማዕኻ ደገፍ ምሃብ እቲ ተቃዋማይ እውን ፀግዕ ዝሓዘ ተቃውሞ እናርእየ እናሰምዐ እውን ከምዘይረአይ ከምዘይሰምዐ ኮይኑ ዝቃወመሉ ኩነታት ተፈጢሩ እዩ ኣብዚ ዓመት እዚ ክፉት ዝኾነ መድረኽ ልዝብ ስለ ዘየለ ድዩ እንታይ እዩ መበገስ እዩ ኢልካ መልሲ ኣይርከቦን እዩ እሞ ስለምንታይ እዩ ከምኡ ኮይኑ እቲ ኮሚኒቲ ኣቶ ኣሉላ
ሓደ መሰረታዊ ነገር ምዛሕ ዝዘልዕልካ እያ እተን ማሕበራት ኣብ ውሱን ምንቅስቓስ ዝተወሰነ ተደረተ ስራሕቲ እዩ ዘለዎን ዳርጋቲ መድረኻት እንዳፈጠርካ ኣብ እዋናዊ ጉዳያት ምዝታይ ዳርጋ ነቶም ተቃዋምቲ ዝተገደፈ እዩ ዳርጋ ዝመስል ንሳቶም ምስ ዝገብሩ ትካሊእ ከዓ ብፍላይ ካብ ውልቀ ሰብ ሓሊፉ ብማሕበረሰብ ክትንቀሳቀስ ከለካ ብእኩብ ኮይንካ ነገራት ክትሰርሕ ኣለካ ግን ክትዝቲ ይግድል ስለዚ ክትዝቲ እንተኮይንካ ከዓ ናይ ዘተ መድረካት ክድልዩ ከዮም ኣብ ዝተፈላለዩ ርእስታት ኢቨን እተን ንማሕበራት ንባዕለን ክግምግማሉ ዝኽእላ ከመይ እየን ዘይጠንከራን እንታይ ሰሪሐን ዘግድ ንቅድሚ እንታይ ክሰርሓ ሕዚ ኣብዚ እዋን እዚ ካብኣተን ትፅቢት ዝግበር እንታይ እዩ ዝብል ክዝትያ ክእል ኣለዎን ዝብል እምነት ኣለኒ ኮይኑ ግን ሓደ ኩሉ ግዜ ከስምረሉ ዝደሊ ኣብዚ ዘሎ ሕብረተሰብን እውን ከናድያን ክኣልያን ኣለዎን ብቐዳምነት ቅድሚ ናብ ዓዲ ከይድካ ደገፋት ምግባር ኣብዚ ንባዕሉ ነንርእሱ ሕብረተሰብና ተሳንዩ ኣብዚ ውሽጢ መቸም ሰነያ ዘይብልካ ምቅርራብ ዘይብልካ ሓቢርካ ዘይሰርሕ ኮይንካ ኣብ ዓዲ ንዘሎ ዝተፀገመ ወገነይ ክድግፍ እየ ምባል ስኢልካ ኣጉል ክስታ እዩ ዝኸውን ስምዒት ጥራሕ እዩ ዝኸውን ተግባራውነት የብሉን ስለዚ መድረኻት ክህልዎ ኣለዎም ንመንግስቲ እውን ዝግብኦ ደገፍ ክወሃቦ ኣለዎ ኣብ ፅቡቅ ንዝሰርሖ ኣብ ጉድለታት ከዓ ክንቀፍ ኣለዎ ተቃዋምቲ እዞም ብፍላይ ኣብ ፅሊ ዝኣተዉ ኩሉ ተቃዋማይ ሽግር ኣለዎ ማለት ኣይኮነን ንሃገር ጠቅም ተቃዋሚ ኣሎ ተቃዋሞ ሴድልየና እዩ ኮይኑ ግን ኣብ መንጎ ህዝብታት ቅርሕንቲ ክፍጠር ንፅዕሩ ከዓ ተቃዋምቲ እቲ ሓደ መፍሸሊ መንገዲ መድረካት ኣዳሊኻ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ተንቲንካ መፍትሒ ዝኾኑ ነገራት ብምቕማጥ ከምኡ እውን ነቲ ህዝቢ እውን ምስትምሃር የድሊ ዝብል እምነት ኣለኒ
ብርሃነ እዚ ተፈጢሩ ዝነበረ ቅልውላው ክሳዕ ክንደይ ኣፈላለዩኩም ኣራሓሒቁኩም ወይ ከዓ ኣቀራሪቡኩም ኣብ ዝብል ርእቶ ክትበኒ ትኽእል ኢኻ
ኣብ ውሽጢ ኮሚኒቲ ኣሎ ንኣብነት ናይ ኢትዮጵያን ኮሚኒቲ ኣለዎ እቲ ናይ ኢትዮጵያን ኮሚኒቲ ኢልና ንፅውዖ ኣብዚ ዋላ ብዙሕ ናይ ፖለቲካ ርእቶ ክህብ ኣይደሊን ናቱ መልክዕ ሕዚ ዝኸይድ እቲ ህዝቢ ብመሰረቱ ተሓዋቂፉ ክተሓባበር እየ ዝሪኦ ይኹን እምበር ሓደ ሓደ ስጋኣታት እውን ኣለዎ ንኣብነት ዛናህና ኦርጋናይዜሽን ክንከፍታ ከለና እቲ ህዝቢ ኣበጊስዋ እቲ ኮሚኒቲ ኣበጊስዋ ተምስሪታ ድሓር ግን ቁሩብ ናይ ዘይምርዳእ ባህርያት እውን ተራእዩ እዩ ኣብ ዝተፈላለያ ኮሚኒቲ መን ብበልፅ መን ዓዱ ብዝያዳ ይግደስ መን ክረብሕ ይደሊ ዝብል ኣዘራርባ ይርዮ ኣብ ዝኾነ ከተማታት ማለት እዩ ንከምኡ ኢኸ ኣነ መጀመርታ ቅንዕና የድሊ ብቅንዕና ምርድዳእ ይብል ካልኣይ ከዓ ሓልዮት ናይ ሃገርካ እንድሕር ኣለካ ኮይኑ ኩሉ ውልቀ ሰብ ትግራዋይ ነቲ ዓዱ ከከም ዝመስሎ ገይሩ ክሕግዛ ኣይደሊ ሕጂ መብዛሕትን ኦርጋናይዜሽን ኣብዚ ዓዲ ዝተፈላለየ ሽም ሒዘን ይጓዓዛ ፖለቲካ ኣሎ ናን ፖለቲካ ኣሎ ንሕና ንኣብነት ናን ፖለቲክ ኢና ሕጂ መንግስትኩም ሓግዙ ኢሎም ዝብሉ እውን ኣለዉ መንግስቲ ክትሕግዙ የብልኩምን ናን ፕሮፊት ክንገብር ኣለና ዝብል ኣረኣያ ኣሎ ኣብዚታት ፍልሊ ክህሉ ይኽእል እዩ ግን ሓንቲ ነገር ዝተረዳእኮ ከም ኮሚኒቲ እቲ ህዝቢ ፅኑዕ እዩ ጥርጥር ዘይብሉ ነገር እንታይ ኣሎ እቲ ህዝቢ ከም ትግራዋይ ዝተሓባበር ህዝቢ እዩ ዓዱ ዝፈቱ እዩ በብመንገዱ ንዓዱ ክሕግዝ ዝደሊ እዩ ጥራሕ ከመይ ጌርና ንሕግዞ ኣብ ዝብል ናይ ዘይምስምማዕ ክህሉ ይኽእል እዩ እሱ ከዓ እንዳተዓረየ ይኸይዳሎ ብዙሕ ፖዘቲቫት ስለ ዝረኣኩሉ ብዙሕ ሕጉስ እየ ማለት እዩ
እዚ መደብ ኣይተፈፀመን ካልእ መዓልቲ ክንቅፅሎ ኢና ክሳዕ ሽዑ ግን ነጋሽና ኣዝና ንመስግን እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና
بعد تغني بيو عدم رضا برها سجارة لاي أسجل أي حاجة بدون معلوم يجا أم جرو أسجل أنا عصر شو أتعمد كاسس وديو لأفر لا يكون يوم هذا مشتم غير من برضا بسبي سلذي نايكل من يكون ما خلا من يسي هذبي يكون نسجل حقنو حجزو وبقون مرفوعليو سلذي زخون أنا سجارة لاي حواح سجارة خي كونس إيهاب باي نمر إيدي نمر درج نمر زي كده سجروا أي حاجة زنو أتاخلت تخلى مرام كأستراليا
أنا خبر الدنيا زلقو ኢትዮጵያታ ኤርትራውያን አንተ ሀገር ካብዶ ንክታቱ ክብተል ካጀሚራ ካብውን አዝዝባ አቀባብላ ዘርዋር ፍላይ ህዝብ ትግራይ ካፕታዶም ጀሚሩ ሱዋን ተለወ ሱዋ ትጋን ተላ ስጋ ሽሮን ተላ ሽሮ በቲ ኻዮ አብልዑ አሲ አጥጊቡ በታዘሎ አቅሚ እዚ ተሓጋጊ ዘናይ ካብ ሓሊፍካው መንግስቲ ትሰራው ጀሚርካ كاب كل أبانا ذلو عرب بتعمي بتعمي سنتجنيو كابونا بكامبل ساعتنا بسطانا بكل قدامنا كساف حجي بسبق نعم ديليو حاجرات عسكيرنا سلام زبنا قبع طول دي كاب أمير
سلام ديلي في أمريكا أبري عرب مدو في حدا إتبتاوي ناي حدو ودد من أمريكا مسو تحكم خل إتبتاوي أخم دي بسحكاتكم زي حلاتي أما حلالي فو አቱን ሰባት ካብር ትራን እንደይ ኢትዮጵያ ዘአቱ ብፍቅያት ነው ካሞት ይወጡ ትደይ ነው ደግ ኢትዮጵያ በተዛራሩ ግዳተን ኤርትራውያን ለሃያ ኢትዮጵያ ከምዚ ኮይነይ ምን አሜሪካ ቢዛዝ ተዋቦ መንግስት ኢትዮጵያ ግን ቅፍርና ኢትዮጵያ ነይሩን ከምዚ ዘውርና ነይሩን ክንትና ኢትዮጵያ ነይሩን ሐሶት ሐሶት ዘራ መንግስት ኢትዮጵያ ምንውዳ መንግስት ኢትዮጵያ የምንሽው ወተተከለ ሬዲዮ መሃና አረጋግጥና ለናሃል እግኝ ነኝ አለ ኤርትራው የናይ መንግስት ኢትዮጵያ ኢትዮጵያውያን አለው እንተቆነ ግን ድህረ ኤርትራ ኢትዮጵያና ናይ በሐቅ ዝህም ምን ትራ ይሁን ሰርሐለሁም ካብ ሐርኛ ናብ ትግርኛ ተርጉምካ አዳም ሰሃተም ተኸለኻ እዚ ዝዕረ ነገር የለም
ሃሎ ድምፅ ሬዲዮ አሜሪካ ማለት ሓንቲ ሪት ኣለኒ ቲያትር ኤርትራውያን ኣብ ኢትዮጵያ ዘለው ሲ ኣቶ ሃይለማርያም ደሳለኝ ስራሕ ፈጥረሎም ኢልዎም ከምዚ ኢልዎም ኢሎም ዝዛረቡ ሰባት ኣሎሞ ድላይ ይግበሮም ምክንያቱ ንሕና ኢና ከድና እምበር ሰተማ ኣይኮን መፅኦም ኢና ንሕና ኢና ንኢትዮጵያ ከድና ንሕና ኤርትራውያን እንታይ ኮይንና ኢና ክልተ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘለና ሲ ናብ ባሕሪ ዘይብላ ሃገር ንስደት
ሃይ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ከመይልኩም መብዛሕትኡ ግዜ ክትዛርቡ ሰሚዕኩም ብዛባ ሆርን ኦፍ ኣፍሪካ ኢስት ኣፍሪካ ጥሜትን ሽግርን ከምደለው ግን ሓደ ማልቲ ብዛባ ኤርትራ ሲያቃሊኩም ኣይትፈጡን ንምንታዩ ኣብ ኤርትራ ጥሜት የለ እንዲሁ ወይንስ እንት ዘሎ መንግስቲ ወጋዊ መግለጫ ስለዘይሃበ ድዩ ወይንስ ንስካትኩም እቲ መረዳታ ስለዘይረከብኩም ይኩም በጃኩም ነታ ሓቂ ንገሩን ኣብ ኤርትራ ጥሜት ኣሎ የለን ልዕሊ 20 ሚሊዮን ኣብ ኣፍሪካ ጥሜት ኣሎ ብዛባ ኤርትራ ግን በዛሬብኩም ኣይትፈልጡም የቀነ የለ
بزن بر حفشاو مدلوات نفتس امنا لنا بزا عزيز حاقو سوزاو تا درف السنة باتوكما لهم اني افور قيد حان حلرو عالنا دو فقر بقاروه سلام حزو برحان تبوت بيه سرنا ايو برحان ورواه فقر ايو نوز سر خبره عالونا دو قطار ما عنا زي فلي نتغرى عجيبو قرح انتزعلي كهين فال علي كهين فال علي كهين فال علي نتحال علي كهين فال علي كهين فال علي كهين فال علي نتحال علي
This program has come to you from the Voice of America, Washington.